Pēc dažām dienām Latvija atskatīsies uz 10 gadiem NATO, bet šīs gaddienas priekšvakars ir Ukrainas notikuma dēļ ir izvērties tāds trauksmains un NATO vārds izskan biežāk nekā agrāk. Vai jūsuprāt šis ir tāds pārbaudes brīdis NATO spējām, vai alians tiešām ir gan politiski, gan praktiski gatava aizstāvēt Baltijas valstis?
Nu, varbūt, ja es drīkst atbildēt, sakot nedaudz plašāk, es domāju, ka alianses pastāviešanas vēsturē laika pa laikam ir bijuši tādi brīži, kad ir bijuši varbūt tādi mierīgāki periodi un tad nāk kāda krīze. Un tad, kad tie mierīgie periodi, tad arī mediju telpā un sabiedrība uzdod tos jautājumus, vai tiešām šī alianse nepieciešama vai pastāvošie draudi ir tādi, ka mums ir jādod nepieciešamie asignējumi aizsardzības spējas stiprināšanai un tam līdzīgi. Līdzīgi arī man jāsaka, varbūt pēdējo gadu šeit, gatavojoties nākošiem NATO samitam, varbūt arī daudz valstu pārstāvi un diplomāti tiešām vairāk bija norūpējušies, par ko tad samitā mēs varētu runāt, kas ir tās tēmas. Lūk, šī gada beigās Afganistānā NATO beigs savu lielāko operāciju pastāviešanas vēsturē. Tas nozīmē, ka operacionālais darbības temps samazinās. Tas nozīmē, ka mēs varbūt ieejam tādos mierīgākos ūdeņos. Un tad pēkšņi nāk kārtējā krīze, kā tas varbūt arī parādījies ar iepriekšējos gadu desmitos, vai tas bija karš Balkānos, vai kara darbība Gruzijā, un tagad šī situācija pa Ukrainu, kas varbūt, ja tā var teikt, ir zināms modinātājs vans daudziem, skaidri parādot, ka tomēr drošības izaicinājumi Eiropā tā nav tāda vēsturē palikusi teorētiska lieta, ka tiešām arī šodien veidojās situācijas pie zināmiem apstākļiem, kas liecina NATO dalībvalstīm vēlreiz un vēlreiz pārskatīt gan aizsardzības plānus, gan aizsardzības spējas, gan militāros asignējumus, un man šķiet, ka tiešām patreizajā situācija Krimā un tas, ko diemžēl savā darbībā ir veikusi Krievijas federācija, tad šis te konkrētais piemērs parāda, ka NATO tas ir ļoti rūpīgi jāizvērtē. Vienlaicīgi arī neradot varbūt lieku ažiotāžu, lieku histēriju, jo skaidrs, ka šobrīd tiešu militāru draudu NATO dalībvalstīm, NATO teritorijā mēs neredzam. Bet tāpēc arī šīs te organizācijas uzdevums ir strādāt pie iespējamiem scenārijiem, arī varbūt pie pašiem neticamākajiem scenārijiem un būt gataviem, ja nu tiešām reālā dzīve parāda, ka kāds no šiem scenārijiem īstenojās.
Par spīti tam, ka mēs esam NATO dalībvalsts un mums aiz muguras ir šī lielā alianse, cik mēs tomēr paši esam gatavi sev aizstāvēt, jo mūs pārmet jau vairākus gadus, ka mums nav 2% aizsardzības budžets, ko prasa NATO, vai tas ir tiešām kaut kas tāds, kas ir reāli draudz, vai tas ir kaut kas tāds, kas ir neizpildīts NATO saistības un varētu nokaitināt, teiksim, amerikāņus.
Nu, man jāsaka, ka modernajā pasaulē visā, un tas tiek atzīts arī šeit, šajā mītnē, tie dažādi apdraudējumi veidi, ar kuriem teorētiski var saskarties jebkura no dalībvalstīm, viņi ir tādi, ka faktiski neviena atsevišķa, pat ļoti bagāta valsts nav spējīga attīstīt savas nacionālās spējas, lai varētu stāties priekšā visiem šiem apdraudējumu veidiem. Ja nu vienīgi varbūt tās ir Amerikas Savienotās valstis. Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka aizvien vairāk tieši NATO ietvaros ir jāorientējās uz sadarbību, uz solidaritāti, uz kolektīvu aizsardzību, kur katra valsts varbūt specializējās atsevišķās jomās, kur viņi varbūt ir spēcīgāki, tie ir vēsturiski attīstījuši savas spējas, dod savu pienesumu tur, kur viņi spējīgi dod savu pienesumu, un tad, ja nu tāda krīzes situācija parādās, viņi sagaida to, ka viņiem nāks palīgā. Tas, kas attiecās uz Latvijas pienesumu kopīgu interešu dažādos pasākumos, man jāsaka, mums ir ļoti labi piemēri, kur Latvija ir strādājusi atzīstami, vai tas būtu starptautiskās operācijās Balkānos, teiksim, Kosovā, kā piemērs, vai tie pašā Afganistānā, kur no citām dalībvalstīm un arī no NATO civilajiem un militāriem komandieriem mani nācies dzirdēt tikai ļoti pozitīvu novērtējumu. Bet skaidrs, ka arī vienlaicīgi mums ir jāskatās, cik solidāri mēs esam stiprinot savus aizsardzības spēkus, viņos investējot pietiekošus līdzekļus, un šeit jūs pieminētie šie 2% no koprodukta, ir viens no tādiem rādītājiem, kas parāda patiesi to, cik daudz katra dalībvalsts ir gatava veltīt līdzekļus vai noņemt līdzekļus nosarbūt no citām arī pietiekoši svarīgām jomām, bet tomēr, lai veltītu kopīgo šo aizsardzības spēju stiprināšanā. Un tur mēs neizskatāmies labi. Es domāju, tas nav vairs nekāds noslēpums vai atklājums arī Latvijas radioklausītājiem. Mēs neesam pēdējie šajā te sarakstā, bet nu, man jāsaka diezgan tuvu no beigām. Un skaidrs, ka mums, manuprāt, atrodoties tajā geogrāfiskā situācijā, kurā mēs atrodamies, zinot mūsu pietiekoši sarežģīto vēsturi pagājušā gadsimtā, dzirdot tās atsevišķu politiķu citās valstīs vai austrumu valstīs revanšistiskos publiskos paziņojumus, es domāju, ka tomēr būtu ļoti liederīgi vēlreiz paskatīties uz to, vai Latvijā mums nav iespējas šos te līdzekļus aizsardzības spējas stiprināšanai tomēr atrast.
Briselē ierodās ASV prezidents Baraks Obama, un viņš tieks ar Eiropas Savienības līderiem un arī ar NATO ģenerālsekretāru. Ko, jūsprāt, vajadzētu sadzirdēt no šīs tikšanās konkrēti ar NATO ģenerālsekretāru? Kādu vēstījumu mēs varētu sagaidīt un kas būtu vēlams?
Man šķiet, ka viens no Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēstījumiem šeit Eiropā tieši saistīsies ar transatlantiskās saites stiprināšanu, ar spēcīgu NATO, ar Amerikas un Eiropas sadarbības padziļināšanu, ņemot vērā īpaši varbūt arī pēdējo nedēļu notikumus. Es domāju, ka arī Eiropas valstu sabiedrības vēlēsies dzirdēt no Amerikas prezidenta pārapstiprinājumu, ka Amerikas intereses un strateģiskās intereses joprojām Eiropā ir ļoti stipras. Liekas, iepriekšējā gada laikā diezgan daudz tika spekulēts par to, ka lūk, amerikāņi vairāk lūk orientēsies uz tiem izaicinājumiem klusa okeāna telpā un atstās Eiropas lietas vairāk pašu eiropiešu izlemšanai un nepieciešamības gadījumā risināšanai. Es domāju, ka būtu ļoti svarīgi tātad no Amerikas prezidenta saklausīt ļoti skaidrā veidā, ka amerikāņi un viņa intereses Eiropā paliek tajā pašā strateģisko interešu līmenī, kā tas ir bijis līdz šim.
Jūs vadījāt Latvijas delegāciju iestāšanās sarunās ar NATO. Tagad atskatoties atpakaļ uz šiem, nu jau vairāk nekā 10 gadiem, jo sarunas jau sākās agrāk. Kas bija tās lietas, kas bija visgrūtākais? Ar ko nācās pārliecināt rietumu pusi, ka Latviju ir jāuzņem NATO?
Es domāju, ka tajā laikā joprojām pastāvēja diezgan liela skepse, un es negribu tagad saukt vārdā tās valstis, kuras varbūt ar zināmām aizdomām raudzījās to, vai Baltijas valsts kopumā ir spējīgs veikt nepieciešamās reformas gan aizsardzības struktūrās, gan vispār valstu sabiedrībās, jo tajā brīdī, kad tu piesaki savu kandidatūru dalībai NATO, tad skaidrs, ka tavas valsts padarīto vērtē ļoti plašā spektrā, sākot no pašiem nu, tādiem pamat demokrātiskas valsts uzbūves un funkcionēšanas principiem, ejot tālāk uz to, vai bruņotie spēki atrodas zem civilās kontroles, ejot tālāk uz to, vai drošības dienesti, izlūk dienesti, kā viņi strādā, cik viņi spējīgi turēt valsts noslēpumu, sadarboties ar partnerdienestiem un tam līdzīgi. Tas siets, ar kuru tu dabūni iet cauri un stāstīt, ko tu dari, kas ir tavi plāni. Viņš ir ļoti plašs, un es domāju, ka toreiz visās trijās Baltijas valstīs mums bija tas uzstādījums, ka mums jācenšās būt ir vēl labākiem nekā kāds par cer, ka mēs varam būt. Protams, ka tajā brīdī arī viens no tiem argumentiem varbūt skeptiskajā pusē bija par to, nu jā, bet kādas tad tās attiecības viņiem tur ar Krieviju būs? Ja Baltijas valsts kļūst par NATO dalībvalsts, tad tā būs tiešā NATO-Krievijas robeža. Un es domāju, ja mēs paraugamies to rezultātu, un to neviens vai šodien nenoliedz, ka mūsu dalība, Baltijas valsts dalība NATO, ir tomēr ienesusi tieši vairāk skaidrības, vairāk drošības mūsu Baltijas reģionā. Jo tas, par ko mēs toreiz runājām, un par ko mēs arī, manuprāt, pārliecinājām savus sarunu partnerus, ka tieši vislielākos riskus un apdraudējumu rada šīs te neskaidrās, pelēkās zonas.
Vai jūs atceraties to brīdi, kad, nu, kad bija skaidrs, ka Latvija uzņēma? Kā tas bija tīri praktiski? Vai Džordžs Robertsons tālaik NATO ģenerālsekretārs zvanīja un teica, jūs esat uzņemti? Vai kā, kurā brīdī tas tapa skaidrs?
Nu, tas tapa skaidrs Prāgā tajā brīdī, kad kārtie NATO samitā tātad dalībnieki, NATO dalībvalstu prezidenti un premjerministri uz aicinājumu piekrist jaunu dalību valstu uzņemšanai, teica jā, vai neviens neiebild, un tajā brīdī, kad Lord Robertson, tas sanāksmes vadītāja āmuriņš, krita pret galdu ar klaudziem, tas bija tas brīdis, kad es sapratu, ka tiešām viss ir noticis. Mēs toreiz bijām, mūs nelaid, protams, sanāksmes zālē, jo mēs nebijām dalību valsts. Mums bija iespēja skatīties Prāgā to ar šīs te iekšējās televīzijas starpniecību, kopā toreiz ar valsts prezidentu Vairvīķu Freibergu un Sandra Kalniete toreiz bija un Aivis Ronis toreiz bija mūsu vēstnieks ASV un tās bija, vēl bija citi kolēģi, kas strādājuši pie šīs te paplašināšanas lietas un tā, protams, bija ļoti emocionāls brīdis.